ani Niger premier ministre ka ɲɔgɔn ye sen fɛ. Iran premier ministre Danka Mohamed Kober ye laseliw kɛ k'a fɔ ko a ka jamana bɛ nin ɲangili façon gɛlɛn ninnu na a bɛ jagoya fangaw de bilali la yira jamana wɛrɛw kan kɔn kosɛbɛ. An labɛnnen don ka an ye misaliya minnu sɔrɔ an ta sen fɛ labila an balima Nigerkaw ye a ka fɔ la. Ɲangili bere gɛlɛnba bilalen bɛ Iran fɛnɛ kan kabini u ye silamɛya kɔkɔrɔmadon wulikajɔba waleya 1979 waati la nka u jijara a kan ka fiɲɛbɔda sɔrɔ. L'Amérique fɛnɛ ka ɲangili bere gɛlɛnba bɛ Tehran kan ne a bɛ kan k'u ka jamana bali ka fiɲɛbɔda sɔrɔ u ka baaraw la. Ayiwa kabini Washington ye i sen bɔ nucléaire bɛnkan la min kɛra tariku kɔnɔfɛn ye 2018 waati la. A bɛnkan in tun bɛ ɲangili bere nin bilalen u kan fɛgɛya dɔɔni u ka nucléaire baaraw kan. Fan dɔ fɛ Niger fɛnɛ bɛ CEDEAO ka ɲangili kɔnɔ fanga daragili kɔfɛ juillet kalo tɛmɛnen ninnu na 2023 waati la min kɛra sababu ye ka dankari kɛ Mohamed Bazoum ka fanga la. A ɲɔgɔn ɲɛ senfɛ Mokhber ye tasi bila kɛ Faransi ka nin kunbu jamana kɔrɔ nin ye min ye a yɛrɛ fusi ka bɔ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fanga dafiri ninnu senfɛ. Niger premier ministre Zeni ye laseli kɛ k'a fɔ ayiwa ko Niger bɛ kan ka baara kɛ ɲɔgɔnya u ni Iran cɛla la min tun bɛ sunɔgɔ la lakuraya de. A jamana fila ye bolonɔ bila kɛ bɛnkan baara kɛ gafew la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa énergie kɛnɛyaw ani u ka jiginɛkow n'u ka nafolokow ta sira kan.